差不多。
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
În raportul organizației Freedom House despre democrația țărilor în tranziție, poziția Moldovei a rămas neschimbată față de anul trecut, fiind în aceeași categorie cu Ucraina și Georgia, dar înaintea Rusiei și Belarusului.
Raportul vorbește și despre presiunile neobișnuite mari puse de Rusia pe țările vecine care au mari minorități rusofone printr-o propagandă agresivă, dar și prin intensificarea manevrelor militare la graniță.
Ce se întâmplă cu cele trei bănci cu probleme ale Moldovei? Vor fi vândute, naționalizate? O opinie de expert.
Noi nu avem astăzi o viziune clară asupra acționariatului, zicem, băncii de economie. De celelalte nu vorbesc, dar cei deosebit, fiindcă aceste interese colosale sunt niște pasive de proporții care cer asigurare, cer compensare și astea sunt probleme.
Rubrica Cui e frică de NATO?
Și la București, Parlamentul a votat în unanimitate înființarea celor două baze NATO pe teritoriul României.
Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti a spus cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate că Republica Moldova se află și astăzi în situația de a-și revendica dreptul la suveranitate asupra întregului teritoriu. Vorbind la un eveniment organizat de Asociația Parlamentul 90, Timofti a mai spus că realizarea acestui ideal național de suveranitate va fi mai aproape pe măsură ce Republica Moldova se va ancora tot mai mult în spațiul european, am citat. Declarația de suveranitate a fost adoptată de către deputații Sovietului Suprem al RSSM la 23 iunie 1990, cu mai mult de un an înainte de destrămarea URSS. Inspectoratul General de Poliție a confirmat presiei moldovene că fostul șef al fiscului Nicolae Vicol este dat în căutare națională și internațională după condamnarea de săptămâna trecută la 6 ani de închisoare într-un dosar de abuz și corupție. Avocații lui Vicol au spus că acesta s-ar afla în România la tratament. Presa speculase că Vicol a fugit cu întreaga familie cu o zi înainte de decizia de condamnare pronunțată joi de o judecătorie de la Chișinău. Fostul șef al fiscului intrase în atenția procurorilor și opiniei publice în 2013. Datorită unor înregistrări audio scurse în presă, Vicol se lăuda în înregistrări cu o mașină nouă, își presa subalternei și promitea, la o presupusă cerere a fostului premier Vlad Filat, să relaxeze inspecțiile împotriva unui investitor. Ministrul american al apărării Ash Carter spune că Statele Unite prepoziționează tancuri, piese de artilerie și alte echipamente militare în estul și centrul Europei în cadrul măsurilor de reasigurare a aliaților din NATO îngrijorați de intervenția Rusiei în Ucraina. Vorbind în timpul unei vizite în capitala Estoniei, Tallinn, Carter a spus că țările baltice, Bulgaria, România și Polonia au acceptat să găzduiască elemente ale acestor echipamente, unele urmând a fi amplasate și în Germania. Un oficial rus a spus că ar fi cel mai grav act al Statelor Unite împotriva Rusiei de după Războiul Rece. Organizația Freedom House spune într-un studiu proaspăt că Rusia a înregistrat anul trecut cel mai mare recul democratic din ultimul deceniu pe plan intern, frânând și evoluțiile democratice din țări învecinate. Rusia este preocuparea centrală a raportului Țările în tranziție, care acoperă 29 de state din fosta Uniune Sovietică, Europa Centrală și Balcani. Raportul dat publicității azi situează Republica Moldova în categoria regimurilor hibrid, adică înaintea regimurilor autoritare semi consolidate și în urma democrațiilor semiconsolidate, cu un scor democratic similar cu cel de anul trecut. Armata ucraineană spune că un militar a fost ucis și 12 răniți în luptele din estul Ucrainei în ultima zi, în timp ce separatiștii proruși au acuzat forțele guvernamentale ucrainene de uciderea a 3 civili în atacul din cursul zilei de luni și nopții. Noile victime ridică la peste 60 numărul militarilor și civililor uciși în estul Ucrainei luna aceasta. Luptele au continuat în timp ce miniștrii de externe ai Rusiei, Ucrainei, Germaniei și Franței se pregăteau să se întâlnească astăzi la Paris.
Mulțumesc, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți mereu pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Cum tocmai ați auzit în știri, în această dimineață a fost dat publicității raportul organizației neguvernamentale Freedom House despre evoluțiile democratice din țările din tranziție. Experții organizației, în baza analizei făcute, stabilesc un anume scor pentru fiecare țară. Au fost analizate evoluțiile din 29 de țări ale lumii și în 12 dintre ele se vede un declin al democrației. Cea mai dramatică scădere se observă în Rusia, potrivit organizației cu sediul la New York. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Moldova anul acesta se situează după țările din Balcanii de Vest, Georgia și Ucraina, dar înaintea Rusiei, Belarus și Republicilor Central-Asiatice. Georgia și Ucraina sunt singurele țări din spațiul euroasiatic care au înregistrat progrese în 2014, în special datorită modului în care au organizat alegeri locale și generale.
Russia has been at the center of Freedom House's narrative as regards Eurasia for a number of years.
De la revenirea la putere a lui Vladimir Putin, a declarat Europei Libere Silvana Habdang-Kolakovska, directoare de proiecte, Rusia este în atenția rapoartelor Freedom House când vine vorba de zona eurasiatică. Dar diferența este că anul trecut s-a observat o escaladare a agresiunii Rusiei în imediata vecinătate, motiv pentru care Rusia ocupă cea mai scăzută poziție din ultimii 10 ani în clasamentul Freedom House privind evoluția democrațiilor în națiunile în tranziție.
Russian propaganda with Russian state control.
Raportul vorbește și despre presiunile neobișnuite mari puse de Rusia pe țările vecine care au mari minorități rusofone printr-o propagandă agresivă, dar și prin intensificarea manevrelor militare la graniță. Se remarcă faptul că țările baltice, apreciate pentru nivelul de libertate al presei, s-au confruntat în special în 2014 cu problema de a reacționa adecvat la propaganda rusească. În cazul Ucrainei, experta de la Freedom House remarcă faptul că în ajunul protestelor de la Kiev din 2013-2014, Ucraina ajunsese în clasamentul Freedom House pe poziția unde se afla și înainte de Revoluția Portocalie.
On the eve of the Euromaidan movement, Ukraine's ratings in nations in transit had actually reached.
Ceea ce indică faptul că există o limită cuantificabilă de la care este de așteptat o reacție a societății civile, a mai declarat Silvana Habdang-Kolakovska. Acum, situația din Ucraina s-a îmbunătățit după ce s-au organizat alegeri libere și democratice. S-au făcut mulți pași mici, dar progresele sunt încetinite de luptele din estul Ucrainei, în care Rusia joacă un rol major, remarcă specialista de la Freedom House în interviu cu Europa Liberă.
A fost Ileana Giurchescu. Așadar, poziția Moldovei nu s-a schimbat față de anul trecut în clasamentul Freedom House, ea fiind în aceeași categorie cu Ucraina și Georgia, dar înaintea Rusiei și Belarusului. Despre poziția Moldovei în 2015, mai multe de la Ala Ceapai.
Proaspătul raport anual despre țările în tranziție din Europa Centrală până în Asia Centrală arată că nivelul de democratizare a Republicii Moldova nu s-a schimbat în 2014 față de 2013. Raportul organizației Freedom House menține țara în categoria regimurilor hibride aflate între democrație și autoritarism. Moldova rămâne pe ultimul loc în această categorie a regimurilor hibride și se situează după Georgia și Ucraina. Studiul examinează 7 indicatori: guvernarea democratică la scară națională și la scară locală, proces electoral, societate civilă, presă independentă, justiție independentă și corupție. La toate cele 7 categorii, Moldova nu a avansat, dar nici nu a regresat, obținând aceleași note ca în 2013, deși studiul punctează câteva deficiențe. Bună oară la capitolul proces electoral, se amintește că excluderea din cursă cu doar 2 zile înainte de alegerile parlamentare a partidului prorus condus de Renato Usatăi a trezit îngrijorare. La capitolul corupție se precizează că, deși au fost adoptate mai multe legi anticorupție, rezultatele se lasă așteptate. Citez: nesoluționarea cazurilor scandaloase și netransparente privind pierderea controlului statului asupra băncii de economii și concesionarea aeroportului Chișinău continuă să ridice întrebări despre voința politică de a lupta împotriva corupției la nivel înalt, se arată în studiu. Expertul de la Centrul Independent Expert Group, Dionis Cenușă, e de părere că lucrurile stau mult mai prost decât sunt prezentate în raportul Freedom House.
Cel puțin la capitolul guvernare locale am avut un regres major legat de referendumul din Găgăuzia, care de fapt a demonstrat că legislația în vigoare nu este respectată. Totodată, la guvernare democratică la nivel național regional, am avut regresele legate de capturarea instituțiilor de către grupuri oligarhice care au dus la criza din sectorul bancar. Adică aceste lucruri denotă că situația din sectoarele menționate este una care este în regres. Și de aceea notele, cel puțin din punctul meu de vedere, trebuiau să fie schimbate în sens negativ.
Dar iată explicația expertului de la Kiev, Leonid Litra, cel care semnează constatările despre Republica Moldova în raportul Freedom House.
Notele reflectă opinia Freedom House și opinia Consiliului Academic de pe lângă Freedom House. Atunci când am scris acest raport, am sugerat note mai proaste pentru ceva domenii, dar în urma consultărilor poziția mea nu a fost acceptată. Am recomandat note mai mici pentru domeniul combaterii corupției și pentru domeniul independența mass-mediei. Cei care au decis scorul au hotărât că nu există argumente suficiente pentru a considera că situația s-a înrăutățit mult mai mult, pentru că există și o dimensiune regională care trebuie să fie luată în calcul.
Precizăm că studiul cuprinde perioada de până la 31 decembrie 2014. El nu acoperă nici scandalul miliardului de dolari sustras dintre bănci numit furtul secolului, nici dosarul penal al principalului suspect în acest furt, Ilan Șor, ales de curând primar la Orhei, nici dosarele penale ale unui alt proaspăt primar, cel de la Bălți, Renato Usatăi, și nici intenția partidelor puterii să naționalizeze Banca de Economii, intenție criticată dur de partenerii externi care insistă pe lichidarea băncilor cu probleme și care au și înghețat o parte din finanțările destinate Moldovei. Pornind de la toate aceste realități, Leonid Litra nu exclude că anul viitor Republica Moldova va înregistra un regres în raportul Freedom House. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Corupția este printre motivele pentru care scorul Moldovei în clasamentul Freedom House de anul viitor ar putea fi așadar mai slab decât în anul acesta. Și una dintre cele mai mari probleme ale Moldovei este cea a celor trei bănci, Unibank, Banca Socială și cea mai mare, Banca de Economii. Cum se știe, există două propuneri la nivelul liderilor moldoveni, naționalizarea băncilor sau, dimpotrivă, închiderea lor. Valentina Ursu a vrut să știe care este situația acum și a discutat cu economistul Grigore Furtună, membru al Ligii Bancherilor din Moldova.
Eu nu am o recomandare mai deosebită decât cele ce au venit de la structurile financiare internaționale care au încetat, spre regret, conlucrarea cu țara noastră.
Ele au propus ca aceste bănci să fie lichidate.
S-a vorbit de Banca de Economie, da, așa s-a vorbit și eu nu văd altă.
De ce trebuie lichidată, domnule Furtună, această bancă?
Iată, a trecut de acum mai mult de jumătate de an și noi n-am auzit îngrijorări ale proprietarilor de stare băncii. Lor nu le pasă. Dacă proprietarii sunt indiferenți de stare bănci, fiindcă este vorba de o bancă cu capital minus. Asta nu e bancă. Banca trebuie să aibă capital propriu, care se corespunde proporției de business cu care se ocupă sau cu care tinde să se ocupe, dacă are în vedere creșterea business-ului.
Recapitalizarea celor trei bănci devalizate ar fi prea scumpă și am înțeles că...
Cine s-o fac?
E greu de spus cine... Din mijloace să se producă.
Țara n-are bani să-și finanțeze necesitățile cotidiene ale sale, dar nu se ocupe încă așa chestiuni. Cu toate că va avea probleme.
Ce fel de probleme ar putea să apară?
Problemele principale cu creditorii băncii. Frască persoanele juridice și fizice care își păstrau acolo economiile în formă de depozite sau de conturi curente. Fiindcă sunt pierderi mari și vor fi probleme.
Domnule Furtună, ce rol joacă astăzi acționarii majoritari? Cât de mult contează schimbarea situației în funcție de ceea ce vor ei?
Noi nu avem astăzi o viziune clară asupra acționariatului, zicem, băncii de economie. De ceilalte nu vorbesc, dar ce e deosebit, fiindcă ce sunt interese colosale, sunt niște pasive de proporții care cer asigurare, cer compensare și astea sunt probleme. Nu avem, deoarece noi știm că a fost hotărârea adunării generale prin care s-a făcut majorarea de capital cu subscriere suplimentară, în urma căreia statul și-a pierdut
contru pachetul majoritar.
Majoritar și a rămas cu cele 36%. Acum știm că Curtea de Apel ar fi examinatul și a hotărât că să anulează emisiunea. Eu nici nu prea mă închipui cum poate fi valorificată treaba aceasta, nu știu. Pur tehnic, acum nu sunt probleme. Le deseamnă unii specialiști, așa numiți specialiști, dar sunt de esență. Iar de esență și nu știu cum ar fi că statul sunt în posesia unei bănci falimentate de alți proprietari. Fiindcă ea a fost dusă la faliment prin conducere necorespunzătoare care s-a asigurat după ce s-a schimbat structura acționariatului și unde statul deja nu mai decidea, cu toate că avea pârghii și ar fi putut să se amestice, de altă vorbă că statul a fost indiferent prin reprezentanții săi, nu a influențat și nu a făcut niciun fel de zarvă în privința aceasta.
Da, naționalizarea înseamnă că statul ar trebui să plătească toate datoriile asumate anterior de către BM, adică încă cât 10% din PIB.
Naționalizarea, dacă se face nu naționalizare sovietică, care de fapt era confiscare, dar se face naționalizare consum normelor de economie de piață, acolo par probleme. Este o societate pe acțiuni, tip deschis, care are expunere la bursa de valori, care încene cu cota de capital, cu dorința de a acapara mai mult, trebuie să te adresezi încolo. Statul să fie doritor să iasă cu propuneri de a cumpăra acțiunile, poate așa un stat ca acel care a fost capabil să devalizeze, poate că și da, da, minte acolo nu e. Nu că multă. Minte deja nu este lipsă de minte. În prința propunerilor care le-a spus dumneavoastră.
Dumneavoastră, ca un om cu mare și bogată experiență, cum definiți actuala stare de lucruri pe piața bancară?
Foarte prost. Foarte prost.
A fost părerea economistului Grigore Furtună de la Liga Bancherilor din Moldova, răspunzându-i Valentinei Ursu.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO, astăzi despre bugetul Alianței și care dintre cele 28 de țări membre își respectă angajamentele bugetare față de NATO și un interviu cu doctorul în lingvistică Nicolae Trifon de la Paris.
La ora 21 vă invităm să ascultați sinteza zilei, când printre alte subiecte vom relata despre noul director artistic al Filarmonicii de la Berlin și despre concediul parental și egalitatea părinților în creșterea și educarea copiilor.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO tocmai și-a făcut public raportul despre cheltuielile militare ale statelor membre și, cu puține excepții, tabloul nu apare deloc îmbucurător. La ultima reuniune la vârf, în septembrie anul trecut, liderii țărilor Alianței, îngrijorați de atitudinea Rusiei, de intervenția în Ucraina și ocuparea Crimeei, își luaseră angajamentul să pună capăt reducerii cheltuielilor militare, ba chiar să le sporească, astfel încât să ajungă în decursul a un deceniu la pragul considerat minim de NATO de 2% din produsul intern brut, PIB. În realitate, cum arată acest ultim raport, care, lucru remarcabil, este total public, cheltuielile militare ale țărilor din NATO n-au încetat să scadă, ba chiar curba cheltuielilor militare va continua să coboare de-a lungul anului. Polonia e singura țară care își va atinge anul acesta ținta de 2% cheltuieli militare din PIB, din produsul intern brut. Polonia se va adăuga astfel celor 4 țări care au făcut-o încă de anul trecut: Statele Unite, Marea Britanie, Estonia și Grecia. Statele Unite își critică des aliații europeni pentru faptul că nu cheltuiesc suficient pe apărare. E drept, țările din coada listei nu numai că sunt departe de a se apropia de cei 2% ceruți, dar chiar sunt sub 1%. Ultimele se situează Belgia și Luxemburgul, precedate de Ungaria și Spania. În schimb, unele țări, cum sunt cele baltice, își sporesc prin forța lucrurilor, temându-se de Rusia, cheltuielile militare, iar Estonia, cum arată raportul, a atins deja în 2014 nivelul cerut de NATO. Cu 1,4%, România se apropie de media din NATO mai mult decât toți vecinii. Grecia are comparativ cel mai mare buget militar european, 2,4%, lăsând deoparte Statele Unite, care fluctuează an după an în jur de 4% din PIB. Tendința în cadrul NATO este așadar aceea că, în afară de America, țările care își sporesc cheltuielile militare în direcția nivelului minim cerut sunt practic cu toatele țări est-europene, aici intrând și Grecia, țară în care bugetul militar nu a fost afectat de criză. Insistența Washingtonului asupra celor 2% din PIB irită însă. Unele capitale au lăsat deja de înțeles că găsesc cel puțin nediplomatic felul în care Washingtonul le muștruluiește permanent, cerând cheltuieli militare sporite. Germania, de pildă, care cheltuiește 1,2% din procente pe armată, mai puțin comparativ decât România, contestă realitatea practică sau eficacitatea celor 2% din PIB cerute. Ceea ce raportul nu spune însă este că, dacă e adevărat că în mare cheltuielile nu trebuie reduse sau că trebuie sporite achizițiile de material, un efect negativ, cel puțin la fel de grav, asupra capacității de apărare, îl poate avea reducerea efectivelor umane a personalului activ. Washingtonul e astfel îngrijorat de evoluțiile din Marea Britanie. Sigur, Londra atinge cei 2% de cheltuieli militare cerute, însă guvernul lui David Cameron și-a anunțat încă înainte de ultimele alegeri intenția de a reduce efectivele militare la doar 50.000 de oameni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, cui e frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org, unde vă recomandăm să citiți și un rezumat al unui articol despre securitatea țărilor baltice, scris de analistul politic britanic Edward Lucas.
La București astăzi parlamentarii au votat la limită strategia de apărare a României pe următorii 4 ani și în unanimitate au fost de acord cu instalarea a 2 baze NATO pe teritoriul țării. Cu mai multe detalii despre votul de la București, Sabina Fati.
Strategia Națională de Apărare a Țării a trecut prin Parlament fără nicio dezbatere. De la publicarea ei pe site-ul președinției, în urmă cu mai puțin de 10 zile, documentul nu a avut timp să fie discutat nici de profesioniști în domeniu, nici de universitari și cu atât mai puțin de politicieni. Gândită de consilierii președintelui Klaus Iohannis să fie mai mult decât o simplă strategie de apărare și să includă în plus probleme de educație, sănătate, economie și mediu, acest document nu are cu adevărat un fir roșu care să pună în valoare într-adevăr o viziune clară și nouă asupra pericolelor și obiectivelor României. Din textul strategiei rezultă o Românie marginală, mereu în apărarea independenței și unității sale, de care nu pare deloc sigură. Din punctul de vedere al autorilor strategiei, România nu s-ar putea apăra singură în cazul în care s-ar afla într-o situație limită. Cităm, poziționarea României pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene, precum și la interferența unor zone cu risc de securitate de nivel ridicat, evidențiază faptul că apărarea și securitatea depășesc sfera de responsabilitate a unui singur stat. Parteneriatul strategic cu Statele Unite este vital pentru România, iar acest lucru este formulat în 6 feluri diferite în cele 23 de pagini ale Strategiei Naționale de Apărare a României pentru perioada 2015-2019. În schimb, amenințarea dinspre Federația Rusă apare de 4 ori în formule standard, dar fără a rezulta că această țară ar fi un inamic. Documentul a trecut prin Parlament cu doar 4 voturi peste limita necesară de 278, cât înseamnă majoritatea calificată. Premierul interimar Gabriel Oprea și cei 40 de senatori și deputați progresiști aflați sub comanda acestuia au pus umărul la adoptarea documentului propus de Klaus Iohannis, dovedind în acest fel că el este omul care asigură stabilitatea guvernului. În schimb, legislativul de la București a adoptat în unanimitate înființarea în România a 2 unități NATO. În acest fel, socialdemocrații care s-au opus strategiei naționale de apărare au vrut să demonstreze că rămân atlantiști, chiar dacă refuză să voteze concepția strategică a președintelui. Documentul, dincolo de faptul că poate demonstra o viziune nouă a României asupra viitorului geostrategic sau o cale de apărare a țării împotriva riscurilor la care este supusă, are mai mult o semnificație simbolică. Pe scurt, strategia națională de apărare a României nu face altceva decât să sublinieze încă o dată apăsat atașamentul țării față de Statele Unite și NATO, mereu în această ordine. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Nicola Trifon este un aromân stabilit în Franța, doctor în lingvistică, și care a revenit la Chișinău pentru a lansa a 2-a ediție a cărții sale Aromânii pretutindeni nicăieri, apărută la editura Cartier. Nicola Trifon a scris împreună cu istoricul Matei Cazacu 2 cărți despre Republica Moldova. Valentina Basiul a stat de vorbă cu lingvistul de la Paris despre cum a găsit acum Chișinăul după 5 ani de la ultima lui vizită în Moldova.
situația politică, cu toate afacerile acestea, cu corupția, cu concurența aceasta deloială, privința asta e un spectacol mai repede îngrijorător. Nu pot să spun mai mult, să vedem ce vor da aceste alegeri. Mai ales ceea ce mi se pare foarte problematic este că totuși echipa actuală la putere a fost aleasă pentru încă 3 ani. Ce se va întâmpla în anii care urmează? Dezbaterea mi se pare e problematic, având în vedere că nu există un drum clar sau spre Europa sau spre Uniunea Vamală, e greu de zis, rămâne o anumită incertitudine.
Ce părere v-ați făcut despre ceea ce presa a numit jaful secolului sau dispariția a circa 1 miliard de euro din bănci? După un asemenea scandal, mai pot europenii să creadă cu adevărat în intenții sincere de integrare europeană venită dinspre Chișinău?
Bine, acum, europenii știau foarte bine, cunoșteau structura Moldovei și cu structura sau Ucrainei sau așa, deci nu e neapărat așa o surpriză totală. Este confirmarea a ceea ce se gândea avizurilor pesimiste, cum ar veni. Bun, nu este unica țară în care au loc asemenea deturnări de bani, există și în Occident de altfel. În plus, asta, într-adevăr, a fost un sumum, pentru că foarte multă lume este implicată și este, într-adevăr, pentru oameni. În tot rău e și un bine, reacțiile s-au animat, există o societate civilă în continuare aici și se manifeste când trebuie să se manifeste.
Dacă s-ar întâmpla un asemenea scandal în Franța, cu ce s-ar fi terminat?
Da, se întâmplă, sunt cazuri de acestea, dar sumele sunt mult mai mici. Adică, bun, și aspectul ce este mai spectaculos este suma aici. Acolo sunt situații cheie în care, într-adevăr, trebuie să-ți dai demisia sau nu-ți dai demisia, și, însă sumele de bani sunt și problemele sunt diferite. Intervin ca întotdeauna în afacerile astea juridice. Ce s-a întâmplat, de exemplu, într-o țară ca Franța, au fost probleme de un alt tip, care nu sunt mai puțin grave, legate de armament, de cumpăratul armamentului. Adică în legătură cu Pakistanul, spre exemplu, asta a fost acum mulți ani, s-a rămas, problema a rămas, au dat un fel de bacșiș, de fapt, indirect, și o parte din sumă n-a fost dată pentru un armament sofisticat. Și s-a descoperit încetul cu încetul, însă ca să găsești cine a fost responsabil, rămâne problematic, fiindcă a fost făcut cu atâta finețe încât e foarte greu de găsit urma. Deci asta însă face parte din comerțul de arme, care este o lume specială.
Cum vedeți viitorul Republicii Moldova? Cu Transnistria sau fără?
Nu, eu îl văd cu Europa, în primul rând. Adică restul sunt probleme de delimitare, de teritoriu. Dar îl văd, în primul rând, cu Europa.
În Europa, cu Transnistria sau fără?
Nu cred că e posibil, într-o caz doar acum, dar depinde de oamenii de acolo. Adică e foarte, foarte greu. De exemplu, în România lumea are tendințe să considere Transnistria ca fiind, într-o caz, neromânească, într-o caz, neinteresantă. Ori există o experiență de istorică împreună cu Transnistria Moldovei, atât pentru transnistrieni cât și pentru moldoveni, deci trebuie ținut cont de această sensibilitate. Însă cel mai important este faptul că această apropiere și integrare în Uniunea Europeană constituie o referință pozitivă într-o țară ca Moldova, pentru tineri, pentru noile elite și pentru noi la fel. Viitorul nu este o țară sau cealaltă țară, ci Europa, ci posibilitatea de a te exprima în cadrul european, fără ca să rupi cu națiunile în care trăiești ca minoritate.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii Sorina David de la platforma sănătate.md.
Majoritatea moldovenilor sunt mulțumiți de calitatea serviciilor medicale prestate în spitalele din țară. Asta deși cei mai mulți dintre ei mărturisesc că sunt nevoiți să plătească suplimentar doctorilor ori de câte ori ajung în spital. Acestea sunt concluziile studiului Accesul și calitatea serviciilor medicale spitalicești realizat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate. Potrivit cercetării, 83% dintre pacienți au afirmat că sunt satisfăcuți de calitatea tratamentului de care au beneficiat în timpul spitalizării. După criza de medicamente de la începutul acestui an, sistemul medical din Moldova se confruntă cu o altă problemă majoră, lipsa de rețete compensate. Doctorii spun că rețetele în baza cărora pacienții cu maladii cronice pot să-și cumpere preparatele necesare la un preț redus sau gratuit, lipsesc deja de mai multe săptămâni. În aceste condiții, bolnavii sunt nevoiți să cumpere medicamentele vitale pentru ei la prețul de pe piață, care este mult mai mare. De cealaltă parte, responsabilii Companiei Naționale de Asigurări în Medicină au infirmat existența acestei probleme, precizând că rețetele compensate sunt suficiente în toate raioanele țării. Anul trecut, salariul directorilor instituțiilor medicale din Moldova a crescut cu 18%. A medicilor specialiști, în schimb, s-a majorat cu doar 8%.
Cu Sorina David de la platforma sănătate.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, iar pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.